Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyatida yo'l patrul xizmati xodimi avtomobil kapoti ustida sudrab ketilgani aks etgan videolavha tarqalgani haqida xabar bergandik. Bugun 28 sentyabr kuni Respublika bosh prokurori matbuot kotibining xabar berishicha, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektoriga qarshilik ko'rsatib, avtomashinada sudrab ketgan haydovchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ma'lumot o'rnida voqea joriy yilning 13 sentyabr kuni Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida sodir bo'lgan. Qon sohili mahallasi hududida yo'l patrul xizmati xodimi yo'lning qatnov qismiga to'xtatgan Lacetti rusumli avtomobil haydovchisining yoniga borib, o'zini tanishtirib, to'xtash qoidasini buzganini aytgan. Shundan so'ng yo'l patrul xizmati xodimi haydovchidan tegishli hujjatlarni taqdim qilishni so'ragan. Biroq haydovchi xodimning qonuniy talabini bajarmasdan avtomobilini inspektorning ustiga haydagan. Xodim esa mashinaning kapot qismiga osilib qolgan. Shu zaylda Lacetti taxminan 3-4 km masofagacha harakatlangandan so'ng xodim yerga qulab tushgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.